Ny lotenbovao olona roa no efa voasambotra tamin'ny fikasana anondrana antsokosoko volamena 7 kilomaira tany Dubai afakomaly. Azo tanterahana eto amintsika manomboka izao ny fitiliana ny tsimokaretina mahatonga ny fièvre de la vallée du rift nomena ny fitaovana fana manao izany laboratoara ampirenena fitiliana ny aretin'ny biby. Tsy manamarina ny filazana fisina fivoahana lazadina mialohan'ny fanadinana idiranao mpianatra ompitsara mihitsy ilay osoka tratra afakomaly hoy ny talet jeneralin'ny ENMG. Herinandro mialohany tokony haingan'ny maki vehivavy hiatrika ny fahadinany tompon-dakeratany any Afrika Atsimo dia tsy mbola tomombana ny vola hoentimanana. Any ivelany ampitombo isan'ny miaramilan'ny rosianina araka ny didim-panjakana nosoniavin'ny filoha Vladimir Poutine tsy nambara moa ny tena antony izany. Miarabanao indray ary tombokilasy tombokovavy manaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao sabotsy maraina izao. Lalaina nalijara no anolotra izany marikara samy manana ny eo amin'ny lafiny teknika manasanao izahay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Volamena milanja 7 kilao sy 7.7 grama saika ondrana antsokosoko tany Dubai no tratehaka tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato afakomaly arivo. Saika nampidirina antsokosoko tamin'ny fiaramanidiny Air Madagascar iazo any Paris any Frantsa izany ary hoentina any Dubai io volamena io. Tetsy amin'ny toerana fanaovana fisafoana teo amin'ny Paris 5 moa no nahatratrarana azy ireo araka ny fanazavany talet jeneraly ny fadytseranana sa fivonina lainkana Ernest.
Nisy volamena 7 faingo 7.7 grama izay isaka aondrana tsokosoko omaly ariva tamin'ny vola Air Madagascar makany Paris. Teto tiany atao hoe parifa. Ny parifa dia toerana anaovana filtrage na véhicule na ny olona hiditra hiasa any amin'ny tarmac any amin'ny anatin'ny aéroport zany. Dia tanatin'izay nisy filtrage nataony amarante zany a dia nisy tomobila na société izay miasa any anatin'ny aéroport izay hitany amin'ny tarmaka zany a nahitana an'ireo volamena ireo. Ny opération de filtrage izay nataony agent amarante no nadetecte voalohany le volamena hita tamina toerana izay fametrahana krika amina sisin'ny tomobila iny a dia izay no nahitana ny volamena. 4 colis tao anatiny tao. Ny 4 colis io a dia misy lengo anakifolo zany hoe 4 paquet zany le izy a fa anakifolo nisan'ny lengo tao a dia mitotaly ny 17 kilo 390 io.
Osoka avokoa ny antotantaratasy saika anondranana ireo volamena tany ivelan'ireo. Efa napetraka ao amin'ny banky foibeny Madagasikara moa ilay volamena 7 kilomahery hoiatrany talet jeneralin'ny fahatseranana zavona lainkana Ernest.
Tsy ara-dalàna moa ny document satria zany ny fanondranina tsy azo atao a fa nampiarahana zareo tao document maromaro. Misy déclaration en douane ohatra hita tao a. Ny déclaration en douane raha tanatin'ny antotantaratasy hita tao a dia numéro 184 avy ato Ivato no déclaration natao a nefa zao ny ao Ivato a efa 2358 ny référence ny déclaration amintsika amiteny zao. Tenenina zany hoe fa document dolo ireo a. Misy PV de selage koa nataonzareo tao a. Misy PV de constatation sy contrôle fa na ny etany document dia misy faute PDP ohatra ny ministère mine et pétrole zany no anatin'ilay document. Dubai ny destination ny document izay noentin'zareo zany hoe mbola mitovy mode opératoire ohatra ny 73 kilo reny any a mitondra faux document dia miainga vetsy zany izy mivoaka en contrebande a dia rehefa mandalo aéroport de transit le izy a dia miprésenter document mba hahafahan'zareo miditra mandeha amin'ilay destination farany a izay andehanana zany. Io volamena moa araky ny lalàna napetraka dia misy ny PV de saisine nanaovana anazy a dia napetraka tany amin'ny banque centrale omaly alina nanomboka tamin'ny 3 maraina angamba dia tamin'ny 5 maraina vao vita ny procédure nametrahana anazy a.
Olona roa moa teratany malagasy no efa voasambotra tamin'ny tirarana volamena 7 kilao saika ondrana antsokosoko tany Dubai ity raha nitatitry ny teo anivon'ny zandarimariam-pirenena. Fikambanana amin'ny olon-dratsy sy fanaovana osoka izany no vesatra anenjehana azy ireo ary mitovy fanadidiana momby tiraraha ity raha nambara ny commandant ny CIRGN Antananarivo ny colonel Randrianarijaona.
Fanadidiana mikasika an'io zany dia efa mandeha resaka association de malfaiteur moa zany a anisan'ny anenjehana an'ireo olona izay tafiditra aminy. Iaraha-mahalala fa nitanjona tsy le olona natratrarana anazy any fa ny reso iray manontolo mba tsy hisiny io fanondranana io zany mba hahafana miaro ny arem-pirenentsika. Ka hatreto a misy ny olona efa voasambo, misy koa nefa ny olona karohana ka zay zany mbola angatahana amin'ny besy maro any ho ampitainay aminareo le vidy recherche sy mombomba le olona dia zay mahafaka manana renseignement dia omenany zahay mpitandro filaminana ahafahana fana mahazo andro olona roa fana manao fanadidina araka volaza teko misy koa fanadidina mikasika an'ilay fo usage roa zay nampiasain'zareo zay tsy mitombona misy moka reo qualification anakiroa an no qualification penale moa zany ahafahanay mijery ny fandikan-dalàna rehetra ary manafoana zay mety hoe fandramana tsokotsokony arem-pirenena zay atreto aloha zany a alina mosy io zavatra io olona roa zany zao a ny eo mpilatanany gendarmerie fa efa misy olona afa kokaroana efa hitany anarany fa mijery ny sarina zay mba ahafahanay manaparitaka anazy aminareo ara-potoana mba ahafahantsika rehetretra misala manitsika ny olonareo malagasy zany zay le votazo
fa efa miresaka raharaha-pitsarana izay ihany moa isika tsy marina ary tsy mitombona ny hoe nisy lazaadina ny voaka ny alohan'ny fanadinana ifaninanana idirana ho mpianatra ho mpitsara araka nambarany italia jeneraly ny ENMG omaly raha tsy aivina manko nandritra ny adina droit civil afakomaly nisy vehivavitratra nanao osika hitantany amin'ny daholo ny famidinana reo tranga dimy anatin'ny droit civil zany izay hoe zany hoe famitinana ny lesona rehetra ka tsy hahafahana milaza mihitsy zany fa nahita laza adiny izy ho intala jeneraly ny ENMG andriamatoa antoania andriamaro lainy rainy
raha mijery programme imitatif isika dia ao daholo ny adoption ny divorce ny mariage ny rejet filiation de le zavatra teny an-tanan'le olona tokoa de nisy andreo zavatra anaky dimy ireo famitinana ireo rehetrarehetra atao anaty programme limitatifa ireo zany hoe zay sujet ny voaka teo zany de babany avokoa amin'ny fotsy miangatra fito ve ny filazan'izay tsy mbola nahita ve nareo tany amin'ny EPP sy tany amin'ny CEG sy tany amin'ny rehetrarehetra ny anarana tany hoe any anaty akanjon'la akizy zany misy zavatra soratana de le zavatra tsy hainy rehetrarehetra ny soratany ao raha programme limitatifa misy parti dimy a de le parti dimy a misoratra eo daholo ifantatra zany fa olonany tris fotsiny fa tsy fuite de sujet
tsy aivina moa fa mahery ny telo arivo ireo mandray anjara amin'izao fifaninanana andraisana mpianatra ho mpitsara izao ny zato amin'ireo no horaisina enina ny sana no anaovana ny fanadinana andraisana ireo horaisina amin'ny dingana voalohany ka izy ireo indray no hiatrika ny adina dingana faharoa nanazava ihany koa ny tale jeneraly ny ENMG fa ny fanatanterahana fanadinana ny fandaminana sy ny fikarakarana rehetra no andraikitry ny kômission adoc izay tarihany tale jeneraly sekoly fa tsy mahita ny laza adina ihany koa izy raha tsy amin'ny andro ny fanadinana ary manam-pirofo izany ho izy ity endrika osoka tratra ity
tokony ho faly isika rehetrarehetra nahitany zavatra iny eo anatin'ny zavatra ratsy moa indrindra de mizavatra tsara ihany satria ny dikan'iny zany de azoaka amin'ny malala tsara nareo fa ny talen jeneralyny sekoly zany a izay président any commission adoc a dia tsy mahita sujet miaraka amin'ny rehetrarehetra raha tsy aty amin'ny salle d'examen satria ngamba raha amin'ny expérience nay sy ny traikefa sy ny fianarana mba natao kosa de tsy amelan'ny reny andeha fotsiny raha ohatra ka nahitany reny fa ny zava-misy zany de zao ny commission adoc izay zahay ny président a dia mianao ny exécutif ny concours zany hoe manao dirige ny coordonné ny surveiller ny inspecter ny resaka concours rehetrarehetra fa ny resaka pédagogika zany hoe ny sujet a de tsisy diranay na ny kely fa responsabilité feno na forme na fond ny président du jury ny président du jury zany tompony andraikitra feno a amin'ny resaka sujet
ivadika eo ampejiny toekarena isika azo tanterana eto amintsika amin'izay eo anivon'ny LNDV na ny laboratoira pirenena mpanao fitiliana ny aretin'ny biby ny anosy masina itosy ny fitiliana tsimoka aretina mahatonga ny aretina FVR na ny fièvre de la vallée du rift izay mahazo ny biby fiompy prokahatra manana ny fitaovana entina manatanteraka izany io laboratoira io ankehitriny fitaovana natolotry ny mpiaramiombonantoka dia ny FAO na ny sampandrarany firenena mikambana momba ny sakafo sy ny lena sy ny tahiro an'ny fiompiana no tanterahana omaly tena nosy masina itosy ary ny lanonana na nolorana ireo fitaovana samihafa nanolotra izany lefitry nisy olo tena maharitry ny FAO eto Madagasikara sy ny taleny fel nandray izany kosa ny taleny LNDV nanotrona sy nanome voninahitra ny minisitra lefitra amisahana ny fiompiana dokotera Raymond nambarany fa tsy ho lavorary ny fahafitanytena ratsikafo izay fanambotratrarintsika raha tsy salama aloha ny biby fiompy ka zava-dehibe ny fananana fitaovana arifomba ahafahany LNDV manatanteraka ny asany toy izao ny minisitra dokotera Raymond
Madagasikara fantatsika amin'izao fotoana izao a maro ny karazana aretina izay misy maneran-tany fa itsika dia mbola lavitra n'izany aretina be dehibe izany ka zany no tombony ho atsika mba nananana ny laboratoira hahafahana mitily a mba hahafahantsika misorona ny aretina hafa tsy ho tafiditra eto amintsika fampitaovana izay no entiny mpiaramombonantoko androany a nitanisaina teo ny FAO miaraka amin'ny Banque Mondiale miaraka amin'ny projet Monde ary teo koa ny fandraisany ny tsika malagasy satria ny fond de l'élevage dia malagasy koa ny anjara koa tamin'izany fampitaovana zany no entina hanabevo hanatsara ny capacité de diagnostic ny laboratoire de diagnostic vétérinaire. Io hoentintsika hamanafehy ny fièvre de la verrue du rift tamin'izao fotoana izao anisan'ny aretina mpahazon'ny biby eto Madagasikara ary miverimberina isan-taona. Zay fitaovana noentintsika amin'izao fotoana izao sy vitany hoe ahafahantsika mamey sy mitily ny fièvre de la verrue du rift ihany, ahafahantsika koa misokatra amin'ny mamey, ahafahantsika mitily izay ho aretina hafa ankoatran'izay nyresana fièvre de la verrue du rift zay. Zava-dehibe tokoa izao fampitaovana zao ahafahany ty laboratoira ty diagnostika ty koa miodina ary manomeany ny valipitiliana manampy ireo veterinaira eny fotony amin'ny asa zay ataony.
Marina, fa efa niofana momba ny fampiasana ireo fitaovana fitiliana tsy mikaretina mahazo ny biby fiompy ny mpiasa eo anivon'ny LNDV.
Ireo reaktifa zay ny nomena androany sy le fampitaovana natao nanampy ny laboratoira. Fa ny zavatra nisy natao teo aloha miaiay. Miaiay zany atsika, miaiay manao diagnostic de suspicion atao zany ny fakana singa dia alefa ny velany no manamarina ny fitiliana. Amin'izao fotoana izao tapitra teo ny fandefasana, tapitra teo ny fandaniana vola mandefa singa ny velany manao diagnostic fa eto toerana ihany tsika afaka manao an'izay fitiliana zay.
Ivadika eo am-pejin'ny finoana isika ho Marina Rampitsolady eny Soamandrakizay ny andron'ny diosezy eto Antananarivo. Ankalazana ihany koa ny fetin'ny olontsambatra Victoire Soamanarivo izay Marina isaky ny 20 aogositra saingy noho ny fandaminana moa dia ho tanterahana Rampitsolady izany. Ankoatr'izay fankalazana izay dia ho tanterahana Rampitso ihany koa ny fanamasinana ho diakra misa 50 sy fanamasinana ho pretra misa 50 ampiavaka ny andron'ny diosezy amin'nyity ny fankalazana ataon'ny filankevitra manontolo ary misy ny fandaminana momba ny liturjia araka izao anazavany vikera jeneraly monseigneur Ludovic Rabenatoandro izao.
Momba ny liturjia ihany dia efa nambara tamin'ireo tompona andraikitra isatsokajiny fa isika filankevitra manontolo miainga avy any amin'ny APV ny faritra ny any anivon'ny paroasy ny distrika sy ireo vikaria ireo zany no hanamarika manokana zao fankalazana zao satria efa nitsindrina moa tamin'ny fiarahandia tamin'ny synode hoe ny filankevitra no handray ny hafatra ka nandray ny hafatra tsika tamin'ny fankalazana ny famaranana ny synode na nasionaly tao amin'ny eska dia amin'ity zany rehefa voaray ny hafatra dia andray ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreny eto anivon'ny diosezy sika amin'ny anaran'ny arsheveka ny filankevitra manontolo hampitan'izay hafatra zay any misehatra ikatroa atsika tsiraray avy dia eo zany hamafisin'izay hoe fiarahandia izay.
Izay zany amin'ny liturjia fa toy izao kosa ny fanazavana ny amin'ireo lamina momba ny fandraisana ireo vokatra ho an'ny diosezy.
Misy ireo hoe amin'ny fotoana io ny tondra vokatra ho an'ny diosezy dia isy toerana moa tsisy hoe aizany vikaria zao na vikaria zao fa ny toerana no atoro dia isy amin'ireo seminarista zokony zany no hitondra antsika amin'ny toerana ametrahana an'izay vokatra ny etisika izay dia ry zareo no andray hoe avy any amin'izao fa tsisy hoe anokana olona tsony hoe vikary avaratra ery na atsimo sy ny sisa fa mbola mafisina foana le hoe fiarahandia le fiombonana izay zany no asongadina amin'izao fankalazana izao.
Raha ny mikasika ny fandaram-potoana kosa indray dia hanomboka amin'ny valora sasany izany ny sorona masina Rampitso eny Soamandrakizay ka tokony ho tonga loha ny rehetra ho fiomanana amin'izany. Mizara roa ny fidirana ao Soamandrakizay manazava ny fandaminana momba izany indrindra ny vikera jeneraly.
Misy zany ilay avaty anala mahitsy izany hoe raha miainga avaty ivandry sika mandalo amin'iny misy ny nonciature iny dia miditra amin'ny eo amin'ny lasansy dia miditra mandalo amin'ny saint joseph anala mahitsy iny dia miditra ao Androibe. Fa misy lalana anankiray ihany koa satria indraindray sika dia tonga dia miazakazaka dia amin'iny dia lasa manao ambotaiazy amin'iny lalana iny fa avy any an-tanandrano izany hoe avan'ny atsika avy any avaratra zany na avatia sarefa misy nyrokady moa tonga dia mamonjy ana tanandrano izany hoe ary ambotraraba no miditra dia miditra avy atrany avy any ambany ndray mba tsy fanesika zany ka misy lalana anakiroa dia ny fandamina zany rehefa tonga eo dia ny parkina zay miditra avy aty anala mahintsy tonga dia efa misy toerana ametrahana ny fiara. Otrekiwa ze mitra vanetanandamu kwa mitra mvavade riambane. Dia ifa mistuera na metana ni fiara ya nkiwa. Ani, tsara zani anazana ni dietu antuga defa manatutantuta. Watsikia ze mtunda fiara fitatera mbaoka na mtunda fiara manukan. Ni manrusu zani dia mameta kan fiara olu. Tsimazo misfiara mvoka ze tafitra. Ratsy efa manomboka tanteraka ny sorona masina mba ialana amin'ny fitohanana ka misy tompona andraikitra ary hispitandro filaminana moa andrindrana izay ka raha ohatra isika hoe le fiara mitondra antsika tsy maintsy iverina dia aleo miala any akaiky ny lasantsy any anala mahitsy any mandeha tongotra fa raha ho any androibe tsika dia tsy tafaverina mihitsy ny fiara raha tsy efa manomboka ny sorona masina.
Mialoha ity sorona masina rampitso ny somandrakizay ity dia anio torakandro nanaovan'izy raika amby 30 mirahalahy ny fifambozarana ny lalana ny diaviny nentina malina ny antson'Andriamanitra tao aminy. Izao tanterano amin'ny fiangonana masinda François Xavier Antanimena manomboka amin'ny 5 sy andraisan'izy ireo ny tsodrano avy amin'ny ray aman-dreniny. Sorona masina ho tarihiny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina anasana ny kristiana rehetra tsy ankanavaka. Ivadika vaovao fa misy isika omena sehatra ny tontolon'ny fandrarahana sy fikirakirana ny teknolojian'ny informatika mandritra ilay hetsika Salon de l'Université izay atao eny amin'ny Hotel Radisson Blu Ambodivona nanomboko Maler mbola itoy anio. Hetsika norona lalana ny tanora te hianatra amin'ny sekolam-baratonga ambony izy io karakarahan'ny vondrina orinasa Gate Compagnie Internationale hita mandritra ny roa andro ny momba ny fandrarahana amin'ny fizahantany ny fambolena sy ny fiompiana ny tarika amin'ny fandrarahana izay ampiratiny ireo sekolam-baratonga ambony misy adimy ao amin'ny Gate Compagnie Internationale de ny USAT ny AELI Sophis Agro Imedia ary ny USTIA izay sekolam-bony mampianatra momba ny intelligence artificielle. Fanambany tompon'andraikitra ny aha amperinasa avetrahan'ireo mpianatra aorian'ny fianarany manazava izay ny flota le general ny Gate Compagnie Internationale Rojo Andrianasolo.
Ni la zana hoe chômage zéro di ireo olona ireo zany dia tonga dia na izy tonga dia ho raisina miasa avy hatrany amin'ireo orinasa re satria aleonay mamokatra fantatra ny kompetence ireo mpianatra ireo ary efa fantatra ny kompetence fa mahay ireo dia izy ireo ihany no tonga dia alefanay mandeha makany amina resaka orinasanay rehetra. Zany hoe mivoaka ao amin'ny UESAT dia tonga dia ampiofaninay ny ankizy omena fahaizana afaka tonga dia hiasa avy hatrany. Zany hoe misy koa orinasa rehetra miaraka amin'ny UESAT eo dia afaka tonga zany dia emboche na farafaratsy ny resaka stage reo ankizy ireo. Zany hoe zéro chômage misy ataontsika hoe tour opérateur maromaro iny koa ny ao amin'ny Gate Compagnie misy koa le ataontsika hoe Sophis Agro zay misehatra amin'ny resaka agronomie sy ny agriculture sansisa zay afaka miasa indray koa zany ao anatin'izay tontolo ny agriculture sansisa rehetraizay. Ao anatin'izay ihany koa misy indray le ataontsika hoe AELI African Entrepreneurship and Leadership Institute zay mampiofana avy hatrany amin'ny resaka fandrarana ihany koa. Dès la première année d'études, dia efa mianatra anao manangana orinasa ary tonga dia sikafanao ny orinasanao dia mampianatra hoe inona ny risika ao anatin'ny resaka orinasanao zay ahoana fahana mampivelatra ny orinasanao io. Zany hoe ils vont créer leur propre entreprise dès la première année.
Izay no milafin'ny fampianarana eo amin'ny tontolon'ny serasera manodidina ny 700,000 ankehitrinny mpanao gazety nahazo ilay karatra mamatianina izany hoe manerana nosy. Omaly no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny andian'ny faharoa ho andreo mpanao gazety ny sitraka izany karatra mamatianina izany ny isa 700 izy ireo ary 100 kosa ireo nihintsana tsy nahazo izany karatra izany. Misy QR code ny karatra mamatianina ho an'ny mpanao gazety ka fantatra amin'ny alalan'izany avokoa ny mombamomba azy ary mifandray mivantana amin'ny tranoka la fifandraisan'ny olafitra avy hatrany izany karatra izany. Sandana roa alina ariary ny karatra ary azo alaina eny Ambohida foiben'ny olafitry ny mpanao gazety ho aneto Antananarivo ary any amin'ny filoalefitra kosa any amin'ny isamparitra. Ny filohan'ny OGM Monica Rasoloarson.
Rehefa ampiasaina ilay fitaovana famantarana ny mahampanao gazety dia miseho eo ny marim-pamantarana momba ny mpanao gazety sy ny mombamomba rehetra ny mpanao gazety. Izany hoe amin'ny teny frantsay moa izany ilay hoe QR code. Dia izy io tonga dia mifandray avy hatrany any amin'ny tranokala mpifandraisan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara amin'ilay adresy www.ogm.mg ny mahazava-dehibe an'izay dia fantatra avy hatrany izany hoe ireto ny mpanao gazety eto Madagasikara izay manodidina ny 700 serivo izy izany amin'izao fotoana. Ao anatin'io tranokalam-pifandraisana io no ahitana ny antontan-kevitra rehetra mahakasika ny mpanao gazety eto Madagasikara, ampiasaina amin'ny fisokafana amin'ny any ivelany, ahafantarana ihany koa hoe ireto ny mpanao gazety eto amintsika, izany hoe ny laharana fifandraisana, ny adresy mailaka, ny toerana iasana. Koa misy ny fanovanana ny fiovana toeram-piasana dia entana hatrany moa izany hoe manatona ny birao an'io lavitry ny mpanao gazety. Efa raisina nanomboka androany ny karatra ho any andehan'ny faharoa etỳ amin'ny fohibe toeran'ny ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara etỳ Ambohidahy.
Fa ivadika eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika, mbola tsy tomombana ihany herinandro mialohan'ny fiaingana ny vola andehananaireo maki vehivavy hiatrika ny fiadinan'ny tompon-dahankeran-tany any Afrika Atsimo. Tokony amin'ny 4 septambra izao ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny rugby A7 no hiazo an'i Cape Town, saingy mbola tsy hita mazava ny fanampiana avy amin'ny fanjakana hatramin'izao. Nambaran'ny federasiona moa fa tamin'ny volana jona 2023 no nisy fanampiana farany ho any avy amin'ny fanjakana. Laza ihany koa ny federasiona fa volabe no efa nentina nanampianareo mpilalao tamin'ny fanomanan-tena miaraka tamin'ireo mpanohana samihafa ka miandry ny fanohanan'ny fanjakana izy ireo amin'ny saran-dalana mankany Afrika Atsimo. Tombanana eo amin'ny 800 ireo mpikambany delegasiona izany no andeha ho any Afrika Atsimo, ahitana ny mpilalao mpanazatra ary ny teknisiana. Ny filohan'ny malagasy rugby Rakotomalala Marcel.
Mbola tsy misy ny vola andehanantsika amin'izao fotoana izao. Misy fangatahana vola zany nalefa tany ministera rehefa tonga any amin'ny prezidansa ny DAE zany mikasika zany fandehanan'zareo zany. Fa de izay misaotra fotsiny andreo zay manampy ny ankizy ery amin'ny kianja makia amin'izao fotoana anaovan'zareo formation zany. Isaorako manokana moa zany ny association fity sy ireo mpanampy rehetrarehetra zay fa nanampy hatramin'izay. Tena tsy nikitihan'ny malagasy rugby mihitsy amin'ny resaka hoe fandehanana, fa tena fanomanana andreo ankizy ireo sy ny motivation andreo ankizy ireo. Reo ankizy ireo dia olona tsy anasa 95% loha tsy anasa. Noho izany zany tsy maintsy atototra zay tomombana ny fiaina tokantranonareo any mba tsy eritreretany afa-tsy ilay préparation zay atao. Fa mikasika ny fandehanana aloha de tsy mbola misy mihitsy, de mandehany zany 300 million d'ariary. Resaka taxe tsy maintsy aloha zay tokony alohan'ny Madagasikara, de participation zany 25% coût total any or taxe miampy ny taxe zany tsy maintsy alohan'ny malagasy rugby. Paraporo am'izany zavatra zany raha iny defina lefa nahitany iny azy de miteny aminareo fa tsy ampy le monta 300 million d'ariary na lefa aniny zany. Tokony amakafaka zany ny au niveau-n'ny présidence.
Toy izao ny vavoan'ny ivelany. Nampahafantarin'ny sampana fampilalam-baovao eo anivon'ny fikatrahana masina tamin'ny terinandro ity ny marika famantarana sy ny teny faneva amin'ny famanginy Papa François ny Kazakhstan ny 13 hatramin'ny 15 septambra ho avy izao. Teny faneva manao hoe mpitondra fiadanana sy fiombonana. Miaraka amin'ny sary famantarana ahitana domoina miaraka amina sampana olive mariky ny fandriam-pahalemana. Ny sary fo eo amin'ny elatr'ilay domoina maneho ny fitiavana. Ahitana ihany koa ny endriky ny toeram-ponenana Kazaka sy lacroix loko mavo. Anisan'ny loko hita amin'ilay sary famantarana ny loko manga tanora sy mavo izay hita amin'ny sainam-pirenena Kazaka, ny mavo sy fotsy moa izay lokon-tsaina ny Vatican ary ny maitso maneho ny fanantenana. Ampitombo isan'ny miaramilany ry zareo rosiana nanasoa ny didim-panjakana ho fampiarana izany filo Vladimir Putina afaka omaly. Isy miaramila misa 7 arivo sy 3 alina sy iray hetsy anampy ny tafim-panjakana any Moscou hatramin'ny fiandohan'ny taona 2023. Tanjona ny amenonany isan'ny miaramila rosiana ho antapitrisany mihitsy mandra-patonga ny fiandohan'ny taona io. Tsy voasoratra mazava ao anatin'ilay didim-panjakana nosoniavina moa ny tena antony izay fampitombon'ny rosiana ny miaramilana izay heverina ho misy ifandraisany amin'ny ady any Ukraina kanefa izany. Dia izay indray no manakatona ny vaovao tsika tamin'izao maraina izao.